të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 16 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden e ka uruar kryeministrin Dačić për marrëveshjen për normalizimin e raporteve të Serbisë me Kosovën. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi thotë se në procesin e dialogut me Serbinë nuk ka kthim prapa. Nëse Serbia dhe Kosova nuk arrin pajtueshmëri për planin e zbatimit të marrëveshjes, Serbisë nuk do të jepet data për fillimin e bisedimeve me BE-n, thotë zyrtarja serbe Suzana Grubješić. Nga bordi i drejtorëve të AKP-s ka dhënë dorëheqje drejtori Blerim Rexha. KÇZ-ja e Kosovës duket se gjendet para sfidave pasi në vjeshtë pritet mbajtja e zgjedhjeve lokale, ndërsa reforma zgjedhore ka ngecur. Asambleja e përgjithshme e OKB-s e ka miratuar një rezolutë jo obliguese për Sirinë, në të cilën kërkohet tranzicion politik. Ekspertët botëror të shëndetësisë kanë shfaqur shqetësim për virusin e ri, nga i cili deri tash kanë humbur jetën 18 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden është takuar me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić mbrëmë vonë në Washington. Biden e ka përsëritur përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për partneritet të fuqishëm bilateral dhe në rritje me Serbinë, njoftoi shtëpia e bardhë përmes një kumtese. Aty theksohet se Joe Biden e ka uruar kryeministrin Dačić për arritjen e një marrëveshjeje iniciale për normalizimin e marrëdhënieve të Serbisë me Kosovën në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Kjo marrëveshje mban premtimin e avancimit të aspiratave evropiane për të dy vendet dhe siguron të arme paqësore dhe prosperuese për shtetasit e tyre, thuhet në kumtes dhe shtohet se kryeministri Dačić dhe qeveria e tij kanë treguar leadership dhe bindje në marrjen e këtij hapi të rëndësishëm. Nën presidenti Biden ka theksuar rëndësinë që Serbia dhe Kosova të lëvizin përpara në mënyrë të shpejtë për të plotësuar përkushtimet e veta nga dialogu dhe për implementimin e plot të marrëveshjes. Ai inkurajon Serbinë dhe Kosovën të shfrytëzojnë këtë mundësi historike për të lëvizur vendet e veta përpara, thuhet në fund të kumtesës së shtëpisë së bardhë. Nëse Serbia dhe Kosova nuk arrin pajtueshmëri për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e raporteve, Serbisë nuk do të jepet data për fillimin e bisedimeve për pranim në Bashkimin Evropian, ka deklaruar sot nënkryetaria e qeverisë së Serbisë për integrim evropian, Suzana Grubješić. Ajo ka deklaruar se pret që kryeministrat e Serbisë dhe të Kosovës, përkatësisht Ivica Dačić dhe Hashim Thaçi, më 21 maj në Bruksel të pajtohen për zbatim të marrëveshjes. Është shumë i rëndësishëm roli Bashkimit Evropian për afrimin e çndrimeve, tha ajo në një konferencë për gazetar në Beograd. Kompania udhëhequr nga shteti Çek, CES, tha se i ka nisur procedurat e arbitrazhit kundër Shqipërisë për të kërkuar dëmshpërblim pasi shteti shqiptar ja revokoi licencën e shpërndarjes. CES tha në një deklaratë se Shqipëria ka dështuar të mbrojë investimet e kompanisë që njihej si distributori shpërndarje. CES-i nuk ka sqaruar shumë në kërkuar, por media çeke thonë se mund të jetë deri në 190 milion euro. Asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka miratuar rezolutën me të cilën kërkohet tranzicion politik në Siri. Në tekstin jo obligues të rezolutës që u miratua mbrëmë vonë, fuqishëm dënohet regjimi i Sirisë për përshkallëzimin e luftës dhe mbështetet roli koalicionit kombëtar sirian në opozitë në bisedimet për tranzicion. Rezoluta e mbështetur nga vendet arabe është miratuar me 107 vota për, 12 kundër dhe 59 abstenime, që paraqet një rënje në mbështetje në krahasim me rezolutën e ngjashme që kaloi në muajin gusht të vitit të kaluar me 133 vota për. Rusia, le ati afërt i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, e kundërshtoi tekstin e rezolutës duke thënë se ajo është pengesë potenciale për bisedime paqësore. Të paktën dy sulme vdekjeprurse kanë ndodhur në Irak një ditë pas një serie sulmesh që vranë më shumë se 30 njerëz. Zyrtarët thanë se shpërtimet kanë goditur zonat shiite në Bagdad, përfshirë edhe periferinë e qytetit Sadr. Zyrtarët thanë se të paktën 12 civil janë vrarë dhe 30 janë plagosur. Të mërkurën sulmet me bomba kanë goditur zonat shiite në Bagdad dhe në Irakun Verior. Të paktën 7 persona kanë vdekur në sulmin e së mërkurës në qytetin Sadr. Vala e dhunës vjen në mesin e tensioneve në rritje në mes të muslimanëve sunit dhe qeverisë udhëhequr nga shiitët. Muslimanët sunit akuzojnë qeverinë kryeministrit Nuri al-Maliki se ka marginalizuar dhe ka përndjekur komunitetin që është minoritet. Në komente televizive, Maliki ka fajsuar nxitjen e urrejtjes për këtë rritje të dhunës. Misioni NATO-s në Afganistan tha se dy nga pjestaret e vet dhe 4 kontraktues civil janë vrarë një sulm vetvrasës me automjet bombë në Kabul. Një deklarat e ISAF-it tha të njëjtën se sulmi kishte në shënjestër një konvoj prej dy makinash, por nuk dha përkatësin kombëtare të viktimave. Zyrtarët shëndetësor dhe të policisë thanë se të paktën 6 civil, përfshirë edhe fëmijë, janë vrarë, ndërsa 30 janë plagosur. Grupi militant musliman Hizbe Islami, i drejtuar nga Gulbuddin Hekmatyar, e ka marrë përgjegjësinë. Sulmi më i madh i fundit në Kabul ishte më 9 mars, kur një sulmues rasës ka vrarë 9 persona jashtë Ministrisë së Mbrojtjes gjatë një vizite të sekretarit amerikan të Mbrojtjes Chuck Hagel. Gjatë kësaj jave 3 pjesëtar të ushtrisë amerikane dhe 3 të asaj gjeorgjisë janë vrarë në 2 sulme të ndara në vend. Papa Francesku ju ka bërë thirrje liderëve botror që të japin fund kultit të parave dhe të bëjnë më shumë për të ndihmuar të varfrit, duke tërhequr vërejtjen se pasiguria është duke u rritur në shumë rajone të botës dhe gëzimi i jetës po zhduket në shtetet e zhvilluara. Adhurimi i vjetër për Arin është kthyer në një imazh të pazemër të kultit të parave dhe të diktaturës së një ekonomie që është e pafytyr dhe të cilës i mungon në një qëllim i vërtet njerëzor, ka thënë Papa Francesku në një adresim për ambasadorët në Vatikan. Ai ka thënë se ideologjitë radikale të tregjeve të lira kanë krijuar një tirani të re, të padukshme dhe shpesh virtuale dhe kërkoi reforma financiare globale nga të cilat do të përfitonin të gjithë. Solidariteti që gjithnjë është konsideruar si thesar i të varfërve, shpesh është konsideruar si kundërproduktiv ndaj logjikës së financave dhe ekonomisë së shprehur Papa Francesku. Një pikturë e Jackson Pollock është shitur për një rekord prej 58.4 milion dollarësh në shtëpinë Ankandeve Christie në New York të mërkurë. Çmimi më i madh për një pikturë të Pollockut ka qenë 40.4 milion dhe është vendosur në vitin e kaluar. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Agjencia Kosovare e Privatizimit e duket se është lëkundur pas dorëheqjes së përfaqësueses amerikane. Tash dorëheqje ka dhënë edhe drejtori i bordit, të Blerim Rexha, i cili nëpërmjet një deklarate ka theksuar se këtë veprim e kanë ndërmarrë për shkak të tendencave për ta paraqitur atë se është kundër interesave amerikane. Por ai thotë se ka respekt për kontributin e Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Nga bordi ka dhënë dorëheqje edhe Dardane Peja. Duke u shprehur për situatën e krijuar në AKP, Ismet Beqiri nga LDK-ja thot se duhet të shkarkohet i tërbordi pasi ai i përfaqëson interesat e caktuara politike. Në fillim të kronikës së Fatmir Aliut, të dëgjojmë se çka thot për dorëheqjen e tij Blerim Rexha.
Këta tash kanë bërë komtorë ratën tim. Dhe kide ratën tim tek çka kanë pasur me farë.
Kaç thot Blerim Rexha, drejtori deri tashëm i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, i cili të ankten dha dorëheqje nga posti i tij. Në deklaratën ku njofton kuvendin e Kosovës për largimin, Rexha i thot se tendenca se kinse ai është kundër interesave amerikane dhe evropiane në Kosovë nuk qëndrojnë. Unë e familja ime, ashtu sikur të gjithë qytetarët e Kosovës, përkulemi me shumë respekt para kontributit të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian dhe për popullin dhe shtetin e Kosovës. Në këtë situatë të krijuar, jap dorëheqje të pakthyeshme nga pozita kryesuese të bordit të AKP-s, shkruan Blerim Rexha në dorëheqjen e tij. Largimi Blerim Rexhës vjen pas dorëheqjes së përfaqësuese së Shteteve të Bashkuara nga bordi i AKP-s Bernadette Roberts. Ndryshe, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë ka dërguar një përgjigje me shkrim Radios Evropa Lirë në ndërlidhje me largimin e Roberts nga bordi drejtorëve të AKP-s. Zhvillimi i sektorit privat dhe privatizimi janë vendimtar për rritjen ekonomike të Kosovës dhe krijimin e vendeve të punës. Prandaj është domosdoshme që qeveria të angazhojë individ kompetent dhe etik për të zhvilluar një proces të drejtë dhe transparent të privatizimit, nga i cili përfiton Kosova si e tërë dhe jo interesat individuale, thuhet në përgjigjen e ambasadës amerikane në Prishtinë dërguar Radios Evropa e Lirë. Zëdhënësi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit Ylli Kaloshi thotë se dorëheqja e drejtorit të bordit është dërguar te ligjvënësit.
Dorëheqja është dorëzuar në kuvendin e Kosovës, i cili sipas ligjit të AKP-s është organ që zgjedh anëtarët të bordit të drejtorëve dhe agjencia ka marrë njoftimin dhe tekstin e dorëheqjes së paraqitur nga kryesuesin në kuvendin e Kosovës.
Rexha në deklaratën e tij u ka kërkuar falje deputetëve të kuvendit dhe qytetarëve të Kosovës që në këtë kohë të shkurtër nuk ka mundur të zbatojë rekomandimet për rritje të transparencës dhe ndryshimit të modelit të privatizimit, të dalë nga rezoluta e kuvendit e tetorit të vitit 2012. Ai ka theksuar po ashtu se është e pa diskutueshme që AKP-ja duhet të ndërroj qasjen ndaj pronës, aseteve që privatizan dhe menaxhan. Bordi AKP-s ka 7 antarë, kurse pas dorëheqjes së Bernadette Roberts dhe Blerim Rexhës, nga ky trup është larguar edhe një antare tjetër.
Agjencia ka pranuar njoftimet se përpos përfaqësuesës amerikane në bordin e drejtorëve ka dhënë dorëheqje edhe antarja tjetër, zonja Dardane Peja.
Largimi përfaqësueses së Shteteve të Bashkuara nga bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit është cilësuar si lajmi jo i mirë për Kosovën, si nga zyrtar shtetëror, ashtu edhe nga opozitarët dhe shoqëria civile. Në debatin e suentes në kuvend, Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar që i tërbordi i AKP-s të shkarkohet. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se politizimi bordeve të agjensive të pavarura të shtetit nuk duhet të vazhdoj.
Ne jemi që të shkarkohet i tërbordi, sepse konsiderojmë që ky bord jo vetëm zoti Rexha, po edhe anëtarë të tjerë nuk përfaqësojnë ata që do duhet të përfaqësonin, por përfaqësojnë interesa caktuara politike dhe partijake.
Sipas Ismet Beqirit, Lidhja Demokratike e Kosovës është e bindur se edhe institucionet të tjera, të cilat ai cilsoi si të ashtu quajtura të pavarura, e që janë votuar nga Kuvendi i Kosovës, dhe këtu përfshir Bankën Qendrore të Kosovës dhe agjencione të tjera, do ta kenë fatin e njëjtë.
Ky fat i keq dhe fatkeqësisht i keq për ne, sepse po dëshmohet se në këtë agjencion dhe në disa agjencione të tjera thjesht bëhet politikë partijake në dëm të interesave të vendit. Andaj, largimi i zonjës Roberts përfaqësuesës SBA-ve nga ky agjencion është sinjali se në këtë agjencion punët janë shumë keq dhe po luhet me pronat e vendit ton dhe me privatizimin e atyre aseteve të rëndësishme që i ka Kosova.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot është shprehur optimist se do të arrihet pajtueshmëri për planin e zbatimit të marrëveshjes për normalizim të raporteve ndërmjet të Kosovës së Serbisë e arritur më 19 prill të këtij viti. Më tutja i ka theksuar se në procesin e dialogut me Serbin nuk ka kthim prapa. Vizitat e zyrtarëve serb në pjesën veriore të Kosovës, që thuhet se bën për të bindur serbët e atjeshëm që të marrin pjesë në zbatimin e marrëveshjes, kanë nxitur kritika nga një pjesë e opozitës në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur optimist se në takim në radhës me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić do të arrihet dakordimi për planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Takimi i radhës Thaçi-Dačić pritet të mbahet me 21 maj në Bruksel me ndërmjetësimin e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Thaçi ka thënë para kabinetit të tij qeveritar se pret që me palën serbe të merren vesh në lidhje me detajet e planit implementues të marrëveshjes, ku përfshihen afatet, veprimet, aktorët dhe monitorimi i zbatimit.
Besoj se do të arrihet marrëveshja kuptimin e periudhave kohore implementuese dhe aktorëve implementuese duhet jenë institucionet Republikës së Kosovës, e Vlekësi, Kfori ose Beja, dhe natyrisht në bazë të përgjegjësisë del nga marrëveshja kriminalizatorë lehtësuese dhe nga Serbia.
Kryeministri Thaçi ka deklaruar se në procesin e dialogut me Serbinë nuk mund të ketë kthim prapa, ndërsa e ka cilësuar si tet sfiduese zbatimin e marrëveshjes. Ai ka vlerësuar po ashtu se implementimi është çështje jetike dhe e domosdoshme për Kosovën.
E di se është sfidë implementimi, por është jetike dhe e domosdoshme. Nuk ka kthim prapa në këtë drejtim, është mbështetja unike ndërkombëtare. Qëllimi dhe vizioni është që të punojmë sa më tepër me gjithë shqiptarët kudo që jetojnë, pavarësisht dallimet etnike, në mënyrë që të krijohet një rrethon e re demokratike, organizimit e zjevë tjera.
Zbatimi i marrëveshjes i ka dhënë mundësinë qeverisë së Serbisë që të ketë një rol aktiv, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Në këtë frym ishte realizuar edhe vizita e fundit e zëvendës kryeministit Aleksandar Vučić në veri të Kosovës. Ndërkësh në funksion të sensibilizimit dhe zbatimit të marrëveshjes, pritet që qeveritarët serb të realizojnë shumë vizita tjera në të ardhmen. Ky rol i Beogradit nuk ka kaluar pa reagime të një pjese të opozitës në Prishtinë. Deputeti e Lëvizjes Vetëvendosje Albulin Haxhiu ka kritikuar qeverinë dhe zëvendës kryeministrin Hajreddin Kuçi për lejimin e këtyre vizitave.
Ku e merrni ju legitimitetin për të lejuar përfaqësues të Serbisë në Kosovë, të cilët për ditë po e cenojnë rendin kushtetues të Kosovës?
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se zyrtarët serb vinë në Kosovë me leje që u lëshojnë autoritetet në Prishtinë dhe se ata janë të obliguar të respektojnë ligjet e Kosovës.
Në raport me Serbinë, kur vin vinë zyrtarisht, kërkojnë procedurat që duhet të respektohen se ndalin kufi. Mos u bëni merak në këtë drejtim se ai ka arsye radhë mirë, i ka respektuar ligjet tona, ka respektuar procedurat. Ata duhet më pyet pse ki pranuar lejen e Republikës Kosovës. Jo ne pse kemi ndjuën vendin tonë.
Takimi radhës tha që Daçi që rreth planit të zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit pasoi dështim në dy randeve të bisedimeve në nivele më të ulta politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Tani të dy kryeministrat pritet të vendosin dhe eventualisht të dakordohen për hapat e zbatimit në teren të 15 pikave të marrëveshjes, e cila kryesisht ka të bëjë me formimin dhe kompetencat e Asociacionit të Komunave Serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duket se është para sfidave të ndryshme, meqë gjatë të vjeshtës pritet të mbahen zgjedhjet lokale, e nga ana tjetër reforma zgjedhore shënon ngjecje të mëdha. Në këto rrethana në KQZ thonë se janë të gatshëm që zgjedhjet të organizojnë sipas ligjit ekzistues. Njëra nga sfidat është edhe çështja e disa partive serbe në pjesën veriore të Kosovës, që janë të regjistruara vetëm në Serbi, por për të marrë pjesë në zgjedhjet e Kosovës duhet të regjistrohen edhe në Prishtinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zgjedhjet lokale të cilat parashikohen të mbahen gjatë kësaj vjeshte do të jenë sërish një sfidë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pasi që edhe ky proces do të mbahet pa ndryshim në ligjin përkatës. Florian Dushi, antar i Komisionit Zgjedhor, përfaqësues i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se pavarësisht mungesës së reformave, zgjedhjet duhet të mbahen dhe se KQZ-ja sipas tij do të forcojë mekanizmat që kanë në mënyrë që zgjedhjet të mbahen në mënyrë të rregullt.
Në vërtetën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pritur për këto 2-3 vitet e fundit që të ndodhë diçka pozitive në procesin e reformës zgjedhore, por me që nuk në ka ndodhë, unë mendoj që do tjetë mjaftë sfiduse dhe ne nështë do të përqendrohemi që të forcojmë mekanizmat tonë të kontrolit dhe në mbikëqyrjes procesit dhe përmes presionit në shtatë të opinionit publik, kërkojmë nga subjektet politike që të kenë një qasje ma serioze, ma demokratike dhe ma fair gjatë zhvillimit të zgjedhjeve në Kosovë.
Kurse Ilir Gashi, antari KQZ-s nga Partia Demokratike e Kosovës, thotë se megjithse nuk është arritur të përmbyllen reformat as për nivelin lokal, as për atë qendror, në zgjedhjet e ardhshme lokale do të shkohet me ligjin ekzistues.
Natyrisht, ndryshimi i ligjit të ri do të nënkuptonte edhe ndryshimin e gjitha rregullave të reja për pushmërinë në to, mirë po kjo mbetet të shitet, ndoshta sipas gjitha gjasa kjo mbetet vetëm për zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme parlamentare.
Mbajtja e zgjedhjeve lokale të këtij viti pa përfunduar reforma zgjedhore natyrisht që prek edhe KQZ-n, thot antari tjetër i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Alban Krasniqi nga vetvendosje. Sipas tij pjesë të ndryshimeve që do duhet të ndodhshin do ta lehtësonin menaxhimin apo administrimin e procesit zgjedhor dhe do ta depolitizonin procesin.
Megjithatë, ne apo pa reformë zgjedhore mendoj se Komisioni Qendror zgjedhor do duhet të jetë i përgatitur në çdo moment, në çdo rast, qoftë për të zgjedhje, qoftë edhe për zgjedhje tjera që mund të jenë si zgjedhje të parakoshme apo të jashtëzakonshme, sepse është edhe obligim kushtetues dhe ligjor i KQZ-s që të organizojë zgjedhjet, të sigurohet për mbarvajtjen e këtyre zgjedhjeve dhe të shpallë rezultatet e tyre.
Përmbyllja e reformave zgjedhore paraqet një nga kriteret që Komisioni Evropian i ka përcaktuar Kosovës në kuadër të studimit të fizibilitetit për negociatat e stabilizimit asocimit. Një çështje tjetër problematike që ka të bëjë me zgjedhjet në komunat veriore është ajo e partive politike serbe në atë pjesë, të cilat janë të regjistruara në Serbi, por jo edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Për të qenë pjesë e procesit, partitë serbe nga veriu duhet të regjistrohen në organet e Kosovës. Antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se nëse zgjedhjet lokale mbahen në Kosovë, ato duhet të mbahen në gjithë territorin e vendit. Lidhur me këtë çështje, Alban Krasniqi nga vetvendosje thotë se edhe veriu është pjesë e Kosovës dhe edhe atje duhet të mbahen zgjedhjet.
Këtu KQZ-ja nuk duhet të pije prej e asnjë aranzhmoni politik që mund ta bëjë dikush tjetër.
Ndryshe, përfaqësuesit e shoqërisë civile e Demokracisë në Veprim, që kryesisht merret me vëzhgimin dhe monitorimin e proceseve zgjedhore, ka vlerësuar se reformat janë zvaritur shumë dhe atë me fajin e liderëve të partive kryesore politike. Ata i kanë bërë thirrje KQZ-s që në mungesë të reformave të ndërmarrin hapat për përmirësimin e infrastrukturës për mbarvajtjen e zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Konsiderohet se njëri nga problemet në Kosovë mbetet çështja e prokurimit publik. Bizneset në Kosovë tash sa kohë ankohen se prokurimi bëhet në mënyrë jo ligjore dhe se procedurat e prokurimit po krijojnë konkurrencë të padrejtë. Monitorimet e bëra në këtë sektor kanë theksuar shkelje të mëdha. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Prokurimi publik në Kosovë vazhdon të mbetet një problematik mjaft e theksuar, duke u perceptuar nga mekanizma vendor dhe ndërkombëtar, edhe si njëra nga fushat më të korruptuara në vend. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë konsiderojnë se parregullësit në fushën e prokurimit publik po krijojnë një mjedis ku bizneset nuk po trajtohen në mënyrë të barabartë dhe po krijojnë konkurrencë të padrejtë tek bizneset. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se bizneset ankohen në vazhdimësi se si përpilohen tenderet e caktuar publik.
Duke ditë që për momentin qeveria është njëri prej lerëve më të mëdhej të shërbimeve ose mallrave ose produkteve që ofrohen nga bizneset federalisht, për bizneset nuk ekzistojnë forma tjera për me cilave ata mund të sigurojnë një farë mbijetese, atë natyrisht që vetveti mund të konkludojnë që dëmtimi ose dëmet ose pasojat me cilat ata përballen për shkak të aktiviteteve të parregullta të prokurimit publik janë jashtëzakonisht të mëdha.
Prokurimi publik në Kosovë është i rregulluar dhe me ligj, e që sipas ligjit kjo fushë është që të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondove publike dhe burimeve publike në Kosovë, duke përcaktuar kushtet dhe rregulla që do të zbatohen. Megjithatë, sipas Zekës, ky ligj nuk zbatohet. Procesi i prokurimit publik, thekson ai, bëhet në mënyrë antiligjore dhe jo demokratike.
Problemi kryesor të ligjit të prokurimit ka dhe me interpretimin e tij. Ligji përmban dispozita që lejojnë edhe dhënien e tenderave për operatorët ekonomikisht më të favorshëm, si do të kompaninë që kanë përvojë më të mëdha, kanë ndoshta një emër të mirë në implementimin e kontratave të tilla të ngjashme, pa ishë kanë duhet të nëse shumica e tenderëve të cilë shpallën në bazë një kriterit vetëm që është shumimi më i ulët dhe kjo automatikisht mandej ndikon në cilësinë e të gjitha punimeve në tendert ose kontrata publike.
Monitorimi i prokurimit publik në institucionet e Kosovës shumë herë është bërë nga organizata jo qeveritare në Kosovë. Në ulumtimet e tyre thuhet se janë evidentuar parregullësi të shumta tek proceset e prokurimit. Përveç zyrtarëve të institucioneve të cilët kanë qenë të përfshirë në afera korruptive, në ulumtimet e organizatave jo qeveritare theksohet se dhe bizneset e kanë praktikuar këtë mënyrë për të qenë fitues të ndonjë tenderi publik. Transparency International Kosova është një organizat globale që vështron dhe avokon kundër korupcionit. Merita Mustafa nga kjo organizat të se parregullësit e shumëta që ndodhin në fushën e prokurimit e institucionet e Kosovës ka bërë që të dëmtohet edhe bugjeti i vendit.
Probleme tjera kanë të bëjnë me zbatimin e ligjit në praktik. Ka shumë kontrata në fakt që nuk i përmbahen afate kohore dhe kritereve të përcaktuara. Gjithashtu kemi vrejtë që ka çmime shumë të dyshimta, të cilat nuk përputhen me çmimet e tregut, nganjëherë ato janë shumë pjata, pra janë mbi vlerat e tregut dhe nganjëherë janë shumë të ulta, që na bën me dyshu se këto oferta apo këto çmime që po kontraktohen nga institucionet tona janë të planifikuara keq duke dëmtuar paron publike.
Ndryshe në bazën e një raporti të organit qyrtues të prokurimit që nga themelimi i saj në vitin 2008 e deri me 31 dhjetor 2012, ky organ ka pranuar gjithsej 1831 ankesa, ndërsa janë shqyrtuar 1517 ankesa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Ekspertët botëror të shëndetësisë kanë shfaqur shqetësim për virusin e ri, nga i cili tashmë kanë vdekur 18 njerëz në gatdishullin e Gjirit dhe është përhapur në Francë, Britani dhe Gjermani. I ashtu quajturi koronavirus është i afërt me virusin SARS, nga i cili në vitin 2003 kanë humbur jetën afro 775 vetë. Megjithatë, ekspertët thonë se paraqitja virusit është shkak për shqetësim, por jo për panik. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar. Tashmë po bëhet një dekadë kur sëmundja SARS, që do thotë të sindromi akut i rëndë respirator, u përhap në parazi dhe më gjërë, duke i vrarë qindra njerëz dhe duke ngritur shqetësime për pandemi globale. Tash zyrtarët shëndetësor janë shprehur të alarmuar për një virus të ngjashëm, i quajtur koronavirus, që është paraqitur në gatdishullin arab vjeshtën e kaluar. Gregory Hertel është ekspert i sëmundjeve epidemike në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Gjenevë. lidhur me këtë virus, ai thot.
The virus is from the same family as both the common cold virus and SARS virus.
Virusi është nga e njëjta familje si të dy virusat, AIF, të ftoftit dhe SARS-i. Ky virus dallon pak nga të dy të përmendurit. Për momentin, duket se është më pak i transmetueshëm se SARS-i dhe më pak i transmetueshëm se virusi të ftohtit, por e qartazi është më vdekjeprurës se të dy ata, thot Hertel. Rastet e deritashme të koronavirusit janë më pak, vetëm 34 raste në Katar, Arabin Saudite, në Jordani, në Pakistan, Britani, Gjermani dhe në Francë. Por virusi që mund të shkaktoj simptome si kur pneumonia e rënd dhe dëmë në veshk dhe organet të tjera, i ka vrarë më së gjysmën e të infektuarve, pra është më vdekjeprurës se SARS-i, nga i cili kanë vdekur afërsisht 10% të sëmurve. Burimi virusit është ende i panjohur, me gjithë që besohet se origjinën e ka në shtazë me gjasë në lakuriqet e natës, qingja dhe deve. Por rezultatet shëndetësorë thonë se koronavirusi, si kur SARS-i, po ashtu duket se është i aftë për transmetim nga njeriu në njeri në mënyrë që infektimi të përhapet më lehtë. Shqetësimet lidhur me transmetimin prej njeriut në njeri janë theksuar këtë fundjavë, kur zyrtarët në Francë e konfirmuan se një pacient i spitalit e ka marrë virusin pasi ishte në të njëjtën dhomë me njeriun që ishte sëmur pas një udhëtimi në Dubai dhe më vonë u diagnostikua me koronavirus. Transmetimi nëpër ajër do të thotë se virusi paraqet kërcënim potencial për secilin që ka kontakt me të infektuarin nga ky virus për një periudhë të caktuar kohore. Por eksperti Gregory Hertel thot se virusi nuk ka aftësi për të infektuar gjithë komunitetin për njëherë.
You have to be a caregiver basically or someone who has extended amount of close contact with a person.
Ju duhet të jeni dhënës i kujdesit ose dikush që ka sasi të madhe të kohës afër personit të infektuar për ta marrë sëmundjen. Nëse ju ecni rrugës dhe e kaloni dikë që e ka këtë sëmundje, gjaset janë të larta që ju do ta keni këtë sëmundje. Për këtë arsye ne mendojmë se ky virus nuk përhapet në komunitetin e përzgjedhshëm, thot Hertel. Por paraqitja në skenë virusit të ri ka shtuar shqetësimet për një sëmundje të stilit të SARS-it me fuqi për të vrarë qindra ose edhe mijëra njerëz. Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se koronavirusi është një sfidë madhore dhe e rëndësishme dhe e ka publikuar një seri të udhëzimeve për parandalim të sëmundjes, përfshirë edhe pastrimin e shpeshtë të duarve dhe përdorimin e maskave të fytyrës afër pacientëve të infektuar. Por profesori bakteriologjisë në Universitetin Aberdeen në Skoci, Hugh Pennington, thot se paraqitja e koronavirusit është shkak për shqetësim, por jo për panik.
People have been moving internationally for thousands of years.
Njerëzit kanë lëvizur ndërkombëtarisht për mijëra vjet. Prandaj më tepër i takoj pikpamje se këto viruse ekzistojnë dhe ne i gjejmë ato pasi ne kemi teknikë më të mirë për identifikimin e tyre. Ne po ashtu jemi më të vëdijshëm për to për shkak të raportimeve në media, thot Pennington. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden e ka uruar kryeministrin Dačić për marrëveshjen për normalizimin e raporteve të Serbisë me Kosovën. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se në procesin e dialogut me Serbinë nuk ka kthim prapa. Nëse Serbia dhe Kosova nuk arrin pajtueshmëri për planin e zbatimit të marrëveshjes, Serbisë nuk do të jepet data për fillimin e bisedimeve me BE-n, thotë zyrtarja serbe Suzana Grubješić. Nga bordi drejtorëve të AKP-s ka dhënë dorëheqje drejtori Blerim Rexha. KQZ-ja e Kosovës duket se gjendet para sfidave, pasi në vjeshtë pritet mbajtja e zgjedhjeve lokale, ndërsa reforma zgjedhore ka ngecur. Asambleja e përgjithshme e OKB-s e ka miratuar një rezolutë jo obliguese për Sirinë, në të cilën kërkohet të tranzicion politik. Ekspertët e botëror të shëndetësisë kanë shfaqur shqetësim për virusin e ri, nga i cili deri tash kanë humbur jetën 18 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për të dëgjuar emisionet tona dhe për të lexuar tekstet e kronikave të transmetuara, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira!